impossible. Now I believe. Now I believe. Now I believe. All things are possible.
Alwe menyo na cholo fana kunyana fila twali kwa linzula mulena alwa pulengi ku Amos umprofita Amos gawhanya 3 kukala nitimana ya 1 niwata kuitumela kukezeli Juanita ni Anajin ni kezeli mo kama kutirwa mandeani alipina ini kutisiza kwa mulao ane ninzi fani inge ni iteleza nenzuli kunana ane basapira niluna inge wa upiranga mwami kupano yali kundi mzwale Jack Nina nenzuli kwa mbola zatengu Basizana wao nelifela basizana wanyani. Wami ya ye 16 fela ntuwe chwalo musizana watengi. Chwale nisepa kezeli ana jini una nivana baki talizoho. Mi kezeli Juanita una kime wabana wabe. Mise lulivuka ufiluli ni malikelo ani. Basari kufita mwone rubezi inakozani. Mwendikami ya ye 16 ye shutana. Akusana kubati yeho. Mukabe lusilezi mwabuse yonona kuyende ani. Chwale kuwa mosika uhanywa 3 alubalengi.
Hear this. Word that the Lord has spoken against
you. Mutweli nzula mulena la bulezi fali mwamina binaba na baIsraeli fali mwalusika ka ufilalo nizwisize mwaige pitaniri nani zibile mina fila masika ka ufila alifasi kaba kaleo nikaminata kabu masuwamina kikuli bababeli bakaza mayamoho basalumelelani kikuli tao ikabu pa mwamusitu kusina sesweli ni mwana tao ukabu pa mwamusima wahae Asikas wala sisi mwi. Kikuli, nyunyuani ikaswa siwa. Mwali laba fafasi, usinasi teo. Mili laba lelite ilwe, lika tulila muhalimu. Nisikas wala sisi mwi. Tolombita hailizi wa mamuzi. Kikuli batu, habasabi kaufela. Michwale ziezi ikate ya mamuzi. Isika taiswa kimule na. Luli mule na hana kuweza sisi mwi. Asikas vila mule lwa hae, kwa batanga ba hae, wa profita. Tau ivo pile, ya sika saba kimangi, mule na ubulezi, ya haka hana kuprofita kimangi. Alwina misa ni nito zaruna. Mule na Jesu, le chwale linzula hao mule na, haluwe niko panubusi ubo kupotolo wa siembase. Wala pila mule na, kuli ulufe mugonelo opa hami wapalo ye. Kuli lui tute kuyona, miitise likute kuwena. Nufuyole halunze lulilibelezi mwole nabusi ubo fali nzula hao. Folisaba kuli ni babazi yele hile. Pilisa babala tehile. Fama ata kubaba fokola mwolena. Wona babanzi bafokola hamu ho mamubili ni mamoya. Mi unufe kusuluha kukutuna kwa kubatini kwa hao. Kakuli lukupa kalibizo la Jesu. Amen.
I wish to take for a text from this tonight.
Nibata kunga tuto kuzwa fo usiubo yeli. Witibali wa moya. Musike mwali bala kamuso. Kilita pelo za bakuli kamuso. Lukurubela mwle na kweza ze tunaluli. Kamuso musi alika tu kiloko. Koluka aluta kalisa lisivele zuzaruna. Mushima ni ukaba mo kutofama kadi alita pelo. Mi mangi ni mangi ukala pelewa ya batakula pelewa. Nilukurubela na kuyende hakalo kamuso kumulena. Chwale minasi chaba baba nzimo, baba tilopo te wakuzwa kwande ya tilopo. Muhupule, kuna nizende, luli likeleke ze tezi evangeli, mamule ni nkaufela. Mua muhezwi kuzona kaufela. Na nisolifela kuikambo tani alimu mwi, wabali sana, volutu sana nivona. Fande kona asazo kenafela, mzwale Jackson. Sapili neli wakileke ya Methodist, mule nengi oli fafasinyana kuzwa kwanu kuluna. Miki babaka yuwa litengi mo baba swali sana nita vena kile, alwa nengi mazwa mine. Kai ni kai. Mawi nita vile hande. Hande faka kupa ni mina. Woko na muko pano olifaka ufea hulu, ose ni vile niona mwa Indiana fana kwe telele luli. Nina anaza kukuta chwa nungufa, nikupa kula tende kutuwa nilito lumbita zesu paza mafelele zozani. Haiba mwle nalata. Kifohe chwale, kono muupule kamuso, musike mwalibala. Kamuso katu kiloko, mi chwale sevelezo ya luna yeta tamaika kalisa sunda yeta ha mwa Tampa, Florida. Chwale ni batakwa mbola fatu toyeli, witibali, wa moya. Chwale muna yo, yilo mbola za hae Amos, fana kunyana, kuliruwe ni maka lelo aluna, nusikafita kaya kwa palo. Ye, nerika nako ya punyo yetuna mwa Samaria. Israel nasafu mile kuonyoka. nese vayile kulatila lifasi ni vafuma. Isi nyikuli kamita vufumu kisi suposa imbu yoti za moya. Kono foku ngui kilisili. Sichaba sinana kuli mwendi usu wanezi kubanilifa za lifasi. Nikubo nisa kuli mulimu usu liwawo fuyola. Yeo hakiniti foku ngui kikanzi la yengui. Kono lufumana yena aluzivi ya huluze ngata kamucha hayo. Yena alunali tabaza kale kwa nazu elezi. Luzi wakuli yena kuyakali ngolofa. Kimulisa na umutapi kono mulimu na muhulisize. Na kale za kubonali za zileli mweleli chisa wa mwasa maru ya mwani. Ulimu ngui wa minzi ya mituna ya lifasi ya lisa zilani. Kintu ye ngui kama ye mwakuli yukona kule wakuli Miami, kamba Hollywood, Los Angeles. Ye ngui ya libaka ze chwalo zani. Libaka ze ngui ze tuna za bosibu habuhi. Nilo wakona fela kuna na kumubona. Na sika bakale mwamuzi wa chwalo fatengi. Kono nana nilinzu wa mwlena na taha mwamuzi omutuna wo. Kone kuna ni sivi luli kwa mane kukau fila. Wakutazi nesiba zule kale mwali nzula mulimu. Mine nesiba tu kule muprofita famia haimingata. Mika cholo muuna yo ana akamba mali lundu cholo. Neku fila la mutulo wa Samaria. Ni akale za fila kumugona lizazileli chisa luli inge mwonyo ya kata ata. Mima ahae alimbi kwa sifateo sahae ni metu ahae ababu sisani. Misi tenda sahae nyana saave nya. Ana atali mafamu nziwani. Mimi metu ahae ababu sisani. Nasa talimi zewa wunanga busibu habu hii kamita kuya kwa mwunzi kuyobona zewe nya za gundika ufira. Na talimile niku wana mfuta wa mwunzi wani mono oso fetu hezi mwunzi ono wanga mwunzi wa mwunzi msapili. Mino oso vile mwasi nyeho ye maso ye maso ye chualo. Kikawa kaleo yenamu teanganya na yo ya sazibahali neli amosi mporofita. Michwale aluzivize ngata kaya. Aluzivi kwa zwelela vaporofita hangata vatanga mwasi baka vasazibahali. Bazwa kamu kwa oswana. Aluzibangi kwa bazwelela kwa yanga. Aluzibangi situndo sabone. Mulimu ubatisanga fela chwalo. Nesi yomutuna kali kute hata limwa. Kurona ana nisakuli sabu lela mulena kisona. Yeo kona nto ya buto kwa yenivona.
Of course, he come to Samaria to begin his campaign.
Na atile kwa Samaria kutoka lisamu kupano wa hai. Nisepa kuli nasina kutuano ni mutu. Nasina kadi yako pano yezwelela kwa kupano kaufira. Nasina mapampili ya kubo nisasi kwata kwa nazwelela. Mikono, nana ninto ilingwi. Nana nilinzu la mule na la mzi wani. Mia nizivi ayewane lukashi mburula amosika chenu. Kutia mwana kwa yaluna. Anizivi haiba na kamu hilo wa mwamule nengiwalu na kachini. Anizivi haiba neluka mwamu hila, kamba neluka eza fela mwene baize lizebona. Nufumana mile nengiwalu na mwakubola kukuswana. Minufumana kuli sivi, sesili sesi tunafela mwala sichaba, sina mwene kuinezili na kozani. Mia nizivi haiba muuna yo, yasa zibahali, ukaa kalisa chwani mko pano uo. Chwani, ukaa ukalisa za kai, kikeleke mangi kwa kai, kamba kimangi yaka utwana niye na. Na asina za kubo nisa koo na azwelela. Na asina ni heba ntuekana kwa ndakuli sabule la mulena kisona. Kwa mule nengwani. Alafu mana mabumu masoluli ni mwakubola. Nelina kwe tata. Basali wa mwuzi wani nese wa fetulesi na vama United States. Nebavile baba maso. Kaufela mulimu zana avata kubona. Nese wa ilekanzi la isili. Milufu manakuli, nelisi baka sisi tuna, kwenye banani mikiti ya kubina mwamu kwa kwa, basali kabutanya nebai tuba ula, paza ula liyaparo zabona, nizengu chwaro. Nge machanchi baba mapuna, kakuli, yaani nelitabu ya sichaba mwama zaziani. Chwale, seli nizazi nizazi, mutuwele fela kukale kuchisa, miya musaya kwa mukiti ufika ufela. Kale kale, mwamu kwa kwa, kai ni kai, kupale kumane, muno swabanga minaba sali, kakuweza ntuwe chwaro. Kana mwiku tuangima swabi? Michwale, chwale, miise nilikumusali kwanu akika lahulu, niye nali, kupalangi, kiali, mzole Brenham, abule ya kuli, vao fela akika sali, baba ngui kau fela, nali kono halulu kelikuweza inge batu, baba ngui, luna lua ashutana kwa mikwa, sini upulisa musali chwana, ya naize, kihande mzole Brenham, yomu ngui abule ya kuli, na nitinangi tuputula, ali nitinanga fela malukwe, sinili, zaani limaswe, haa, mulimu naize, kimaswa bisa, mwametua hai, kulimusali apalili aparoze swanela muna, yeo lulikiniti, alimu mwinaize, kihande, abasalu kangali aparozengu, basapa nganga mishini yelu kali aparo, mibana nili aparo, hakuna kuinyazo, kize litera mwapilu, kona zee bonahali ya kwani, kizo na zee iponaza, mechwale lufumanakuli, mwamuzi wo, watu sinyeha luli kabu iswalo. Bakutazi, nebasa wakubulea sika kazona. Mikono, nebana niye na yo, ndatetuna yomu nyani, ya nataha kwa kusewali yungu. Nataha kwa kubagulea kuli, sabule amule na kisona. Amu luki seta wa ye, tamba muka kena mabutanga niya apira kukona mazazi abu profite wa hae butalelezo aprofite mwa mazazi ajero buyami wabuweli yana alifela wa muyambaeli mane yena yena ashe mugalina ha miye na mosio aprofite ni kupagulela meali yena mulimululi yemu ipapata kusebeleza ukami yundisa ni ababulaya ni haiba linzula hae nelikaba mwa busi uchwana mwa wana mwa Birmingham nelikaba bulayali kaze swana kwa likeleke yena mulimu ya swana yemu ipapata kusebeleza ukami yundisa za zireli mwe anibuleli kwa sicha basemo matepu wa shangwe haya kwa lifasi lote kere muupule yeo kiniti.
Then he found out
miale muachwana anatire mwamunzi kuli a alika zeka ufila nakomoka mwana ikutwezi hata alimani kubona sinyeho ya sichaba samulimu bona kwana lumezwi anzibi habane luka mwamu ya hatwali anaka kena mwahali kikuli neluka utwana nye na hande kikuli neluka mufaza zaruna zende kana neluka muise zangana kikuli neluka vaka anaka lukule ya kuli lukutile kwa linzula mule na nikweza kuia kanzila ya mule na moi bulelezi anzibi zeo likezeli zaruna ane likaeza kazami lili ya kukuta kana nebakatu welela milili ya wana kuhula hape amosi anakata ha naka ikutaza mi nimibule ya chwalo kakuli leo kona linzula mule na na anizibi haiba ba Yesu haiba tutengo tolu na totu beilema dikoni baba siba nyezi halalu kambahane ni zengu zesu anasina tolu nikuli kakuwa madikoni anizibi haiba litabaze kaufila anizibi zana kaeza kumutu yana kati ya msala hae kutina tukutula nikuzula fande mamuka kwa kwani nikungwe njula patelo fande mwa patelo kanti muna inza soe kufita anizibi zana kakulela kumuna yo naka halifa luli kazeli kuye na kaufila kakuli nana nisabuli sabule ya mule na kisona mia kuna sana kaeza konjiona seo.
He found them in that day with the bad case
na wafumani kaliza zilani kata wa Yesu wana ya butuku ili kuitibali wa moya niona chorofila akona mulubezi ni kachenu.
Now how did he know
chole na azibile chwani zene kae za hala kana Amos na kazi wa chwani pili na alimu profita mita wa itatama aziba kabutuku zene etisi chwalo mina kazi wali nepo mwene likabela aba doko tautali mafasi tombo sisi tunaluli kululua kwani chukukeni chwalo uzibakuli hakuna zesiwezi konjilifu ufelile kwa anda kuli mulimu aeze fatengi sisi ni hande autali mafamuzi ni utali manisichaba mutali mekereke ni kutali masichaba sisi zule mane sisi kwa hule ni mulimu hakuna ze mwizefu manwi kono CV ni mpuzo wa CV kilifu kikushwa temu yo atengi mboni saseo ilisona mwabona miba tu habazo kumulimu niku hana kuteleza kwa linzu habasa natakazo ni heba yekana kwa linzu kipeto kusiezi fela temu ho ilimu kusona moyo oeza sili moyo wo kona ukashwa kusalumela kukaku kukauhanya ni mulimu yeulu likona niti kulina zivilebu tuku kwa tengi seo line pone ilizona habo na matuku a sibi mwamunzi.
Now this amnesia we told it is a cause you to be to a place where you
chole onabu itibalibo nubulele wakuli ki butiseza kuba mwasibaka mosa koniku itiba iwe chole kintu encha ayeza alangi fanifa kono itiswanga kinyungano kimutu mane ya sazibi kuli kimanyi zeo mulifumana mwalindwa boku mwima sole babu kulanga boku mwiba atu babu kulanga ntwewe ye butisanga kili pilaelo lipilaelo zako na kubutisa lipilaelo alinamata kubona niheba nyani ehe fila mutuwe langeli pilaelo ni mwamu hele tumelo nyomu ngali kihande chwale kuchwa ni haiba ukakunuti wa kakusasana nipete usika wabilaela na alibatili anisepi chwalo kini sani kubilaela akuna kuweza sisi ngwi kono kukani toto veza fila kihande hibunde mangi bobu kabatengi fakuba ni tumelo na aliyako na kunilamulela yeo kiniti mwabona kacholo lipilaelo halina mata kuzona ni hainyani kono tumelo inani mata kaufila mulumele. Chole lipilaelo foku mwi kona zeti sanga chwalo mintu ye mwi yeti sanga chwalo mwasichaba kikuba mwami upulo ye mibeli zeo zako na kutisa witibali mivuku vya fasi waka sakuli hauna mane soe zize ulatelwa kikunana kwa hao ulatezu kingana ya hao hauko nikuweza hausazi wako likiwe na mangi mane hauko nikuitemua wako na kuzama ya kwa nikwa kucha nilikazemu ikaufila kono uwe nani atualo hauko nikuitemua unanituto ya hao hande ya sikolo wako na kututo yesu wana yono nani kono hausazi wako li izwile kai hausazi wako li umangi uwe lakai yeo kona amunezia witivali kona molu bubulelelwa.
We are identified
luzibala kama basi aluna mwabu pilo wana mabu kali nyalo mini bafu mahali baluna walu nyala nanga nivona mane mabasi aluna azibala kata mano ya li nyalo laluna.
And then what to think what
michwale sakuna hana kuchwa ni haiba ntwe maso ye ikaeza hala kuwena Mia osa kona kupula yo nyezi. Kuli musala hao kiufi. Jiva fiba na ba hao. Mwenda te hao kiva fi. Nivo maho. Mwea tuko hao kimangi. Yeo ikona kuba ntue maswe. Nilwa zibahala hape wakona kuitibaza kalusika lwa watu. Kakuba nivutali ni mine kushutana kwa bupiro wali folofolo. Folofolo haiko nikunahana. Yona izama anga fela kamirumo. Haina moyo. Mikono, lunalu bupilo wali folofolo. Sesi lushitanisa, lunalu libupi waze futumala mali. Kono seo, folofolo ye chwalo, futumala mali, folofolo ya tengi. Miluna, lumwaka lulo yengu ya folofolo. Kono, sesi lushitanisa, luzivala kakuba ni moyo. Lizwalo, leli bubulelela, sesi lukile, ni sesi posalile. Chwale kuna nisibaka, hau waniwi tivalibo, wako na kuwasina na Nebukadnezare, mwone kubezi. Yana ipa misizena kwengwe, ni mulimu amweza kuna anakuli, na alifolofolo.
And he lived out in the wilderness.
Ni apila kwa hule mwali halaupa. Mi, minekucha uchwani. Sina komu. Mi, mimi lilia ya hae ya hula famu vilika ufela. Inge mafufa ambani. Mi ya wanipilu ya sivata na kuyena.
See, that was amnesia. Because he had forgotten that he was a king. He had forgotten
Mwabona,
that he was a king.
Mwabona, wani nelibu itibali. Kakuli nasa alivezi kuli nalimulena, nalivezi kuli nalimutu, mi au pula kuli nalifolofolo, kacholo aiza sina folofolo, kakuli nalivezi kuli nalimutu.
That's so easy today, and we forget sometimes what the Christian church is.
Zeo libu noloa huluka chenu milu alivaranga, foku ngiseo keleki ya bukreste lisona, lueza sina lifasi, seo sibuwa nisakuli, luna nigui tibali wa moya. Kakuli hawezi sina mukresti, weza sina lifasi. Uwa muhela pili ya lifasi, mi yeza angaona chwalo. Falu, lufumanakuli Israele, nabonalizwe kwa lifasi, mi awela masi teose. Nimu porufita yo, alumiwa kuli wabalamulela. Haiwa nakakona, nikuba ulelela.
God by his grace.
Kono kamu hau wa hae aketa Israele guzwa mwala masika kaa ufela alifasi. Muhau kona onoeze zeo. Nawa filesi waka. Sabu ikete wabona. Aba famandu one basika yaha. Mulimu naize cholo. Aba keta.
He gave them farms that they never bought.
Aba famasimu one basika leka. Aba falicho zine basika chala. Aba famasima one basika kata.
He gave them victories that they never won.
Aba fatulo yene basika komakale. Aba fasi shemo sene sisaba lukeli. Mulimu aza chwalo kasi shemo sahae kwa sichaba se. Israele muketwa wahae, mulati wa wahae.
And he said in the Bible, he found
Miki, wize chwana, mwa bivele. Amu fumana mwasimusi na mwana musisa na ya inzi mwamali ya hae. Ni amu tapisa, niku mukenisa, nizemwe, zana hezize. Kono kasamu lao mulimu amu kwenye sasi shemo, mia afuma, akula kuitibala, kuitibala. Mia alibala zeo kaufela, kwenye kuzwele la zeo kaufela.
I think that's a picture of USA 1964.
Nisepa kuliseo kona sisi swani sosa USA 1964. Ikula butuku wabu swana. Lunalu likelekeze tuna zetiile. Lusichaba sisi tuna sisi tiile. Luna luvolu lelule mwapalu. Misa lulivezi kukuzwele la likaze. Nebana nibutata mwataba yatingi. Kasamula wa mulimu ama no wabu ndekuona. Nikuwa lamule la kwa lina zama hede nikaufela. Ni hawa ya zasi chaba sisi shiftani. Ai kawahanye zabona iliena. Kihali anga mutai wakota mwana haisili nikuli chala mwana hayengu. Ni mwana uhuliselize kuli uwe miselo nikutia isa miselo. Kono mutai watengi walibala huku zuele zili mbuyoti zaona.
So has God's people in these last days as for God.
Kimosi ezeliza nisichaba samulimu. Mazazi ama felelezo a. Bali bezivu paki wakuba mu kreste sebu talusa. Kicholo hape witiba libo sebu tile fali mwa sichaba. Abasazi wakuli kivomangi. Bona bali bezi zate nka ufela. Bali bezi za kukena kwa hae. Bali bezi mila waya hae. Basali neba pilas na basali baba nka ufela. Kereke ya mulimu nisichaba sahae, babile cholo kamita. Sichaba sisi kauhani, ki sichaba sisi vizelizo kwande, sichaba sisi putezi. Na hayeke nile, kuprista wabulena, kupali tavelozamo ya kumulimu. Miselo ya milomo yabo na kufatumbo kwa libizo la hae. Mulimu ubize kereke ya hae ni kui kauhani kwa lifasi. Kawa na mulelo wani, mi aifamu lao. Ni yena, niyona, iswane ya kuna, yeke nile, kihali, nike nile, minimi na musone ya kukena. Mekusina kukena, akuna mutu waka wana mulena. Mulimu na ulezi chwalo, yena kasivili. Ni avisa sichaba, se kulisivemu futa wa sichaba, sisi chwalo. kono nese bali bezi kazona ne bali bezi milao ya hai minese bali bezi kuiswalo wabona bahame kwande mwami kwa kwa basali vama Israele kwani mangi ni mangi na kumbela kuli kuli abe ya pepiriwe kamo ya okenile kuli apepe mesia ni kuzua la pirikuwa za zechwalo mukwa wabona noli omaswe ni bata kuyemela fo kamuzuzu ni vulele kuli kintwe swana mwala sija basalu na kachenu sesi pisa kuli ka kresti mukwa wabona aiba mukona fela kule muha na kwewe mwikwa mboela ninivali lelika ndekwani ane wawanga ni batanga ni wawanga anga sichabasani ni kubale kisa kwa musika inge mwone mkaye ziza mota yei tusisidwe kale fatimu mine kuna ni mwule iki wabatanga wate hautonga batanga ba ni kubale kisa inge fila mwone mkaye kila mota kamba ntwengwe ni batanga ba ni nivali kwa hule nina yabona ni bazo kwa Afrika mabuwa wazikona bene wawanga basu walanga baba tisa kwanu kwa ule nilioni nikuwa Kenya ma United States nikuwa lekisa kubaba Tanga kuzwa kwa Jamaica niliwa kazemi zale lufumana kulisicha basani nesina ni vulutu niba hapilwe kwa minzi ya vona niba angilwe kisila mine vana ni vulutu niba siki babona bana babona hape kamba bafumali babona nikamuta wenda tabona ni voma bana babona niba lifira mwa niba shapaka kali tupa kwa lekisa kakuli niba libatu baba ishondile Miza zrelingwi muleki wabatanga ata kwali tema lelingwi abonasi kwati asabatanga inge balabereka mikia ya kena nikuza munyi ali unani matanga babaka yi ali bakona kweza mwanda tolo ali unani yoko na kuchinchani saka mba kulekisa kwati yali eh ali alubone nifite mwatengi pili yazwela kwa simu kuyo batalima ni ababona abashapiwa nikufeta ulwa nikasamula onyana abona mutanga na ali munwi yene basasha pangi afumbu kisizesi fuba ni kunina nulamita hali ya hae ni masa mshapangi katolo muleki wabatanga ali nitawela kuleka mutanga yo ni yena ali kono yo ali kiswi kiali kihande kishu talomangi yeli tengu mutanga yo ali kana mutanga yo kiena nduna wawo nakaufela kiali batili ni mutanga fela ni yena kiali kihande mwendi umufanga alicholisi kiali batili uchilanga mamu kukolombwa amoho ni batanga wawo nakaufela kiali kihande kisika mangi sisi mshutanisa kwa batanga wawo ngui.
He said, well, this I wondered too for a long time.
Kiali kihande tabaye ni na nei ni komokisa ngafana kwetelele. Konoza zeli mwina toziba kuliko kwana yazwele landatai kimule na wamusho gomu. Niyena ni hali kwana yakusi. Mane kwa hule nila palahabo ni tenye uziba kulikimwa na amulena. Miyena yena wii palasi na mwana amulena. Na upula kuli kono yani mbali mutu yomunsu yazo kwa Afrika mi uziba kuli ndatai kumule na fela wa mwisho wawimuwi mwalusika liko na kufita kai kumu kresti ya petuwe sincha muuna kamba musali yo ndatalu na kie na mule na wali halimu mwaka nya luswane la kui palas na wa kresti vana ni basali luswane la kukena mwali kezo ze cholo kuhulela na cholo kupila na cholo ni haluka baba ya mbaili kusili nitengi lusali vana wa mule na amen.
Our character, our
mukwa waluna kukuta momu lao mama zazi olupila kuwa na chwale Israele nasa kenelezi fela momu koti oswana ni hape nali muatasi kabu iswalo kwa hae ni balibezi milao ya mulimu usike wabuka ni usike walakaza musala wa haenu nizee mchwalo nesi balibezi milao yani neba sika itabela nianyani mineba neba bataku kubasina wewa ngeka ufela balifasi inge fela kileke mose ibezika chenu. Na kwe mwisraele, haba kalisa, ni wabatakuba ni mwule na yaba husa. Samwele, haba gulele la mpolofita yana alumilwe kubona kihali. Tole kana ni kile nami gulele sika, kalibizo wa mwule na, sesi sika ya zaalafate nyi, sivali wawatili wali kuba. Kana ni kile nami kupali icho ni masherengi, masherengi yami na chwalo, kulinipile kaona, patili, au sika za chwalo, au sika alugulele sika, Samwele, kono kawo fela liyeza halile, ni au sika alukupa masherengi, kuli upile fate nyi, kono nite nyi, luunaru watamule na kupale kumane.
God said to Samuel,
mulimu aliku Samuele, batu hele babe nyena. Akiwe na iba hanile, ki na iba hanile. Israel nasa keni mwasi wani sose uchwale. Nibasa alatiwa profita wa mulimu, ni iba hanyani. Nibasa batokwi, ni haiba yomu ngwe, na kataha, nikutisa linzwi, nikulika kwa kutisa kwa linzwi. Nibali hana, wona kamita kimoba ezelize, mwamu kwa osi nye ile hoo.
When the world and the church joins itself,
mili fasi ni kelete halikopa na moho. Ipetu awasa latali kaza moya. Awasa lataza kulisavule ya mule na kisona. Babata, seba bata. Babata lifasi, nikupula kuli kiwa kresti. Nikupila mwali fasi, nikupila nili fasi, nikupila sina lifasi. Nikutunda mena kubawa nivui puleli wabona wakuli kiwa kresti. Mwazibate bate nikikuli, kibu itibali wa moya. Kona afela seo sikisona. Awazibi wawalibona. Walibezi seba lukela kubawa. Kweza.
If one would come today like that, it would be rejected.
Hai bali mumwe akati akachano sinachwalo. Ukona kuhanwa kamukwa oswana. Nibana nimayemo amma sukazona. Nibatwalo nikachino. Nibapalelwa kuitemuha kalika za kuipiteli ni hanyani. Chaku nibasa alitaveli. Linzwi yona evangeli nibasa itaveli. Utuku wa sivi nebubata selize. Nine balata chwalo. Sivi sata visa kwa pilu yesika bakakali. Sivona langa hande kwanga na yesika fetulwa. Kono kinzila ya lifu. Hakusana ntoe siyezi kwanda lifu. Mupuzo wa sivi kilifu. Miusu wanila kutulao na mipuzo yeo. Muchalezi mamoya nichwale mkutula kakundu kundu. Lisupoza moya ni kutazo ya mulumiwa ya supilwe kimulimu. Nelisika wa nyunga ni wa nyani. Basali ni wa seha inge wabati alimezi. Nikubu ya kuli. Anilu keliku yoteleza li tabaze cholo.
If that hasn't repeated again. What is it?
Haiba zeo alisika kutela hape. Kisika wa nseo. We tiba wa moya. Kona mwabu inezi luli. Bali vezi kuli mulimu ni linzu la haye za swana. Mia hakuwa ni kuli chincha. Aiba mpulofita na kata mwama zazi ani. Nikuwa fasi suposa moya. Linzu la moya. Nikuwa linzu la mulimu. Mwamu la wasona. Nibakali seafela. Nikuwa na kukuba. Mwaziwa pulelo ya kale yeli. Nikuwa likuwa kuza maya. Nima katulo ana ni nimapo. Fokusa wako hata mangeloi. Kona sayi weza. Nibuwa nabu itibali kwa moya bo. Weza nga kulisi chavasi. Fiti fama yemo akuli mane. Hawasana maikuto mwa likubona. Havalatili kaza moya. Munge mkopano luli wa moya. Mwoku na ni moya oke nile unzo ufoli saba kuli. Nikule mwami lelo yeli mwali piru. Nikui vea mwali keleke. Kinya kalo le tunafila kwanu. Mwamu yao walipapali. Nimutali mezeka eza. Mwami zuzuye likani mangi ni mangi ukai yema ni kuzula fandi. Hawana sekweza nilona. Hakuna zelo batekweza nilona. Baka teleza kwa ngambolo yemwi. Ya witu chifela. Kono halitaa kwa mata Jesu Christ nizuwa ya hae. Ni moya oke nile. Hakuna zelo batekweza kweza nizona. Kakuli zaba nyaza. Iba vya famulilo, oka alika, zeba lukela kuziba. Akunatabo na koya kalimela mutu. Kono fela haiba, witi isa cholo. Ukalimela wako, ukatisa miselo ya kubaka. Kacholo ufumana kuli. Fo witi bali kwa moya bo, abu swala mutu. Kipeto uba mwa, mwabu ino uba umaswe. Chole ufumana taba, yesu anachwale. Nimata kuli, uswanila kuzibahala. Foku mwi, unanikubwa nisa bupilo wa hao. Wabwa nisa, busi ubo. Kuzibahale. Uzibahale la kukreste kamba kwanda kreste. Hauna kubali chikafela. Hakuna mutu ya kozwi, nikubahande unafo. Hakuna nyunywa ni yensu, nibuswe unafo. Ikana ya wakuli, upiliswe kamba osika upiliswa. Umulumeli kamba umweza livi. Alimumwi kamba yomumwi. Nimubwonelo wa hao kwa malizu wa mulimu. Ukubwonisa hande for yemi. Kiniti. Linzu la mulimu la ilipakirwe. Libwonisa kuli kolovezu wa mwe oke nile. Kintu esu sana felasina. Kalisa zilape ntekota kamba nako isili fela. Ni Jesu Kristo kia swana. Mawani kachenu ni kuya kuile. Mimubwonelo wa hao kuzeo. Kona obwonisa. Haiba unaniwiti bali wa mwe ya kamba ne. Yeo. Kiniti. Hakuna taba, udikoni, kamba haiba umukutazi, asiezi, ehe, bakaba niwona, nibona, kachwalo ulufumanakuli, waya mbukela, miufita mwali kakaufela. Chwale, luremuwa wana cholo. Chwale, kufamu Amerikani, niswane ya kuzivala, nina hayaka. Chwale, amu teleze hande.
To be an American, when I am born here in this country, I become a citizen.
Kuvamu Amerikani, ani pepilwe mo mwana haye, nivamu ngana ha. Mini zivala ni yonana haye, kau fela ze yona ni chwalo. Kau fela sinu ilanga sona ni chwalo. Kakuli ni zivala sinu mu Amerikani. Kona kuli, nina nikuna maswavi ayo na kau fela, kanya yayo na kau fela. Kau fela seo ilisona, ni chwalo. Kakuli ni zivala ni yona. Amen.
I want you to get it. I'm identified as an American citizen.
Nibata kuli muli utusise. Nizibala kubamu American. Kipeto kaufela zene ivanga ni chwalo. Kaufela ze vizona ni chwalo. Niswanela kubasi embasa yona. Ni nani? Haiba ni mu American. Ni wasi embasa America. Nikaufela ze vizona ni chwalo.
I must never forget this.
Hanilu kelikuli balase. Haiba ni bata kusiala. Nilimu American waniti, niswanea kuhukula kuli, ni chwalo. Sona seili na haye, kakuli nizibahala, kana haya Yesu. Kulibala na haye, kamba, kuilwanela, kamba kuishwela, kamba kuyemela zei yemela kaufela, niswanea kuyemela. Seo na hayaka ilisona, kisona, seni ilisona nina, zei yemela, nina naliyemela. kubamu Amerika ni ayishuwile nikaitukisa kuishwela kuilwanela kweza kaufila zeswa nela niwasiamba sayona auko nukuishenda ula usashenda uli nina haubulela zemba sukayona ubulezi zeo kulwani sana kakuli ni mu American kubulela zeo kulwani sawena kubamu American kizeba bulela kulwani sana haye wakali bulela kulwani sawena kakuli usiamba sayona musike mwa alibala chwalo amuka alibala kipeto muna nibutuku wa amunezia kini tiluli Nimu upule, au mu Amerika ni haiba upalilwa kubasiemba sayona. Uswanela kubachwalo, seo mu Amerika ni alisona, uswanela kubasona ni wena. Niswanela kuba, wasiemba sayona. Ye kina hayaka, niswanela kuba wasiemba sayona. Seo ilisona ni chwalo. Mawona, sene ilisona ni chwalo. Akunate waka mbane ilichwani. Nisali, sene ilisona.
To be an American, I landed on Plymouth Rock with her.
Kuba mu American neni lo hatafali chwela Plymouth Rock niona amo honi bashemi bakale neni lo hatafatengi nisiemba sayona neni pami ni Paul Revere kuyo mule musali koza hai hai bali mu American wanaiti nayo lula fa Plymouth Rock neni pami ni Paul Revere kuyo le musa za koza yalona mwazi wazentalo sachwale neni lo sla Delaware yalitwa nelul ni George Washington ni masole ba hai bene balifera maututu Nenili kwa tengi, kwani, kakuli nizibala nina ye, sana eze kwani, nenilisi yamba sahaye, seni eze chwale kisi yamba sahaye, seni zibali leni Washington kwa Delaware, nayo yema ni Stonewall Jackson, lilalo hane limulwani sa maswe maswe, miba abu zabali, ukona kuyema chwa nisina lichwe falimota, kanti lilalo za kulwani sa, ndate tuna wameto amubala wabundilu. Wamaswabi swabi, Allah halikatula hai, ututula kwa tingi maluli, ni ali. Hani nwangi mezi, konji pili ni lumbe mulimu ya mata kwa ufira kaona. Nilukila kuyema sina lichwe, lakwali mwata niena. Neni yeme kwani ni Stonewall Jackson, kubamu American. Nizibala niena, nima yemwa hai, kusala Delaware, kulwa na lindwa. Neni pae kile ndembela, neni nivona, hawa pae kile ndembela fa Guam. Kasamula wali kitikiti za masole wama Amerikani wafa upile wabona Minisi kwa tenyana sani hasi mati ya kwani kuyo paikande mbela Nazibala kakupaikande mbela yani Mangi ni mangi walu na nali choro Ma Amerikani kamukana newazibale niwana ndembela yani Hayo pepela fali mwagwamu Hani utokuli newailo damande mbela yani kwani Niyoko ibuba famalama Yani nelina Yani neliwena Sani nesitaru saluna kau fila Hane luzibazwa kwani kasani Kau fila saliso na ni chwalo. Kanya ya hae kau fila kikanya yaka. Maswabia hae kau fila kimaswabia yaka. Haiba weze li kaze swabisa. Kona kuli nilukila kumutalima ni yeme na maswabisa ahae. Haiba wamu hela likute ni amu hela kanya amu honiena. Kakuli nizibala amu honiena. Chwale, kakuzibala mu Amerika ni ulukila kuyeme na maswabi Amerika kau fila. Kanya ya Amerika kau fila. Kau fila sene iliso na. Kau fila saliso na. Kamba saka wasona kau fila uzibala niena chwalo.
Now to be a true Christian, you have to be the same. We don't want to forget that.
Chwale, kubamu kreste waniti, ulukela kuba yaswana, halulati kulibarazeo. Kaufila zana alizona, nizibahala niena, nizibahala niena. Mule muhe, miukuna, mina, kuyena.
Notice,
mule muhe chwale, mukreste kaufila, yani mukreste, mukreste waniti luli, amoho niena, fanili naleliza kakusasa na hane liopila hamoho, niba na mamulimu, hane ba huweleza katabu, usika bakale muto mwalifasi, neruziba alizwe mwalibaka ze pami amoho ni mulimu, lili mozeza 10 milioni mane, ilifasi lisikaizi wakale, nenili kwa mulao kwa niena, haiba nina nibupilo wabu safiri. Nenini niena, neniziba alizwe niena, inaleliza kakusasa na hane liopela hamo nibana wa mulimu, hane ba uweleza katabo. Nenini niena, na kwe aviza Abrahama kasili mosa, sabu 75, sabu pepwa, mimusala hae enzali wami haa, ye 65. Nikumu ulele lakuli, wakaba nibututu. Nenini niena, hanga mayemo aku yema fakuli, sabu le amule na kisona, nikaba nibututu. Na yema niena, mugrasa ufikao fela, ayema niena. Nenili niena fani mihoko ya hae haitaha. Nenili niena anaka mbami fani malilundu kuyo taleka isaka. Nenili niena totolo hai wanala. Nenili ni Josepha na kwea haniwa kiva hulwa ni bahae. Kakuli neli wa moya miwa wa umivani neli vana mafila. Nenili niena hazi wa maswavisa ana ni kuyemela kabu haulwa ni wahai. Sana alisona ni choro nina. Sendi alisona na alisona niena. Kakulikao fela lualimu ku Christ Jesu. Neniri ni Josepha mwali ngope. Livita. Neniri niena anako yaya kwa lizo olabuli olafaro. Nolukela kuzibala niena. Neniri ni Jacob usi ubwa nina kwa ya luana usi ukao fela nilingeloi. Nilwa nileni na kasibili. Na ziba zana fikire kuzona. Kacholo na alwana ni Jakobo kana kwa Yesu wana ya na alwana nile. Kakuli ni mzole wa hae. Nenili ni mushe na kwa ya maige pita. Nenili ni mushe kwa sicha chani sisi tukamulio. Hae wa umukreste uzibala ni wana batu wa mwabibele bani. Musika mwani bala cholo. Nenili ni mushe sicha wakao fela hasi mufetu hela. Nenili ni mushe nako ya sila liwatele lufuberu. Hana nula lizo nikuwa kwa pili. Mili watele lufuberu lakolu ha. Nenili ziba lizo ni kresta unafani. Mina nili ni mushe kawala yani. Kaufela savile mu kreste. Kaufela seba vileba rumeli. Murumeli ufika ufela chwale uziba azwa ni mutu ya swana yani. Kaufela seo silisona uswane na kuzibala nisona. Musike mwali bala chwale. Amukali bala munani ya munezia ya moya. Buitibali ulibezi yo uliena. Chwale. Kuziba hazwa niena, ni mushe, na kwa ya silali wate.
I was with Elijah in the days of Ahab when they had to make a choice who they would serve.
Nenili ni Elia mwama zazi akave. Anewana ni kuketa, yeba kasebeleza. Mulimu kamba balami. Neluli hamo wafali lundula kameli. Hana eze keto yani, kakuli uziba hazwa mwamu vili wa mulimu ya swana. Wana azibalizwe kuona. Kacholo haibalu zibazwa mwamu viliwani. Kipeto luswani yako hukula kuli. Neluli kwa niniena. Yeo kiniti. Chwale. Nenili ni Davida. Nako ya haniwa kiba hawe. Nenili ni Davida. Nemuli chwalo nimina. Haiba muba kresti. Una nikuzibazwa mwaku haniwa kwa hai. Nenili ni bana bama evelu. Mwa ondo ya muli loo sabisa. Mimu mulilo nosika wachisa kama kala kupateni kwa muna wabune. Nenili ni Daniele mwamu sima walitao. Neniziba halizwe kafani na kwea nilingelo ila mulena halizba azwa kwani. Nenili niye na luli faka uvari. Niswane yaku ziba hala niye na faka uvari. Niswane yaku pateni kwa siba kasani kuli. Ko nenisika ziba hala fela niye na faka uvari. Nenishwile niye na faka uvari.
Every Christian must die.
Mukreste kaufela uswanezi kushwa niye na faka ovari. Hausa ashu niye na faka ovari. Hauko nikuba wasiye mbasa hae. Nenili tengi na kwe ashwa. Na ashwa niye na. Mine nili niye na hazua kwa wafu. Na hazua lapa seka kakusasa na niye na. Mwazuho. Kaufela sana ezize. Nenili niye na unakwani. Murumeli kaufela. Na hizo na cholo. Michwale, ni inzi niena mwali waka za mahali mukukreste Jesu. Mima ata aliele kaufela ako milweka yena. Mukreste kaufela na inzi kamu kwa oswana. Kakuli uswani ya kuzibazwa. Chwale, ni kumanakuli. Mwama zazi ama ungoloa. Amu honi wakreste wabangata wawalumela. Wawaziba halizwe mwabulumwa wahai. Yena waswana. Mabani kachenu ni kuyakwile. Ni kumana mwali zazile kuli. Ni zibahala kabulumwa wahai. Kikuli wikumana ni uwe na kubaya chwalo. Unzo lumela chwalo usweli kuza manibo na. Mulemuhe. Miselezi ya naezize. Na ulezi kuli mulumeli ukaeza eze swana. Miselezi ya nieza mukaeza ni mina. Chole kikuli, ukazibala niye nanji. Michwale li nyefulo alita falizi. Kikuli, ukayemela kunyefulo asina mwana ya zelize. Mawena, kuzibala niye na. Nenizibahalile niye na. Nenili niye na, kaliza zaba pentekota. Nenili, niwaruti wa fali mufani. Na zibala nipo na mwako lobezo ya moya oke nile. Anizibia wa keleke haiba, hui tibali ya hulu. Chole kuli, abasa kona. Babangu wabona, mani abasa lumela haiba kuna nintu ya kuli moya oke nile. Mwabona kile kifuso ifitile. Kibu hino umaswe. Luli wabu itibali. Mwabona bali vezi kuli yani neli Jesu Kriste kwa mula okwani. Bali vezi seo Jesu Kriste na alisona. Bali vezi. Wawo pulakuli na alitela mufani wa mulao. Kamba muprofita. Kamba muna yomundi. Bali vezi kuli na alie na mulimu. Bali vezi kuli yena. Waswana mabani kachenu nukia kuile. Minikele kese ivile. Nibu hino wabu sabisa. Wabu itibali wamoya. Bali vezi likaze kaufela. Hawasali utisa ni heba hanyani.
We must be with the disciples at Pentecost.
Luswa na kuwa ni walutiwa kwa Pentecota. Luziba hazwe ni mwona. Eniziba halile ni kutazo ya Petro sikaliza zila Pentecota. Mwali kezo kao hao ni atu. Neni utwile sana vulezi. Na rumela sana vulezi. Na utwila sana vulezi. Twale nizibala kantu eswana. Musike mwaba ni witibali wa moya. Kakuli mukaba twalo, mukazibala kantu e mwifela. Mupile hande nini zuleo. Neluli nikeleke nako, ye itomwa, ka Jesu Kriste, mwali kezo, kao hao ni 16. Mwye chwale, mwali fasi kao fela, ni mukuta ze evangeli, wali bupiwa kao fela. Ni wata kuzivali la kwani, ni fasi kao fela, wali bupiwa kao fela. Li supoze likaya, ni baba rumela, baba kona kuzivala kuzeo. Hii ande chwale, kana mwazivala ni zeo, kamba muna ni witi vali pamoja. Kuli mwipu manakuli, amusa rumela li supozeo kulatili la barumeli. Mwabona, hausa rumeli cholo kipeto una niwiti bali wamoya. Mwabona, ulibezi kuli mulimu, use pisizeo na cholo. Kiali, lisupoze, likaya, ni baba rumela. Musike mwali bala cholo, amuko ni kuli libala, ni kwa mukresti hapi. Uso nila kuzibala, nizona. Uso nila kuzibala, ni mulumi wa juwani kauhanyu ya 14, timana ya 12. Ya rumela kuna, misebezi yenieza, ukaeza niena. Musika malibala, amuka libala, kipeto muna nivuiti bali wamoya. Ulibezi yo uliena, ulibezi upaki wa hao sebu telusa. Kuchwa nihe, hana ezekuli, amu inakuna, ni manzu ya kaina kumina, mwako na kukupa semu bata, mimuka siyezezwa. Kana uzibala kulokwani, kakul melakuli yeo, kinitinji. Mareka 11, hana ulezi kuli, amuka likwali lundule kuli, shenya, mimusa kakanyi mapilu, kono mulumela kuli, semu kupile sikaeza ha, mwako na kubani semu kupile. Kana wakona kuzibali la kwani, kakulumela kuliyo kinitinji, haiba kutwalo, kipeto uba ni witibali wamoya. Mi ulivezi, ulatezu kima yemo hande avu kresti. Ausa ziba kwa uwela. Uli, niwa Methodist, niwa Baptist. Kona zeni ziba kazona, niwa Pentecostal, niwa se, saa nikamba sisiwe, toko mela. Seo sikona kutelosa kuli, sisupo sabu tuku, saa iponaza kuwena, saa kuli unani witibali wamoya. Uli kihande mzole Branham na rumela se, miha, anikuwa ni mane, chwale, livelela therafa muzuzu, haiba mulimu na sepise kweza likaze, mi, alika watengi mama zazi ama felelezo, mane ni tuto ya hawa ya litumelo ikali vya kwa ule nwena, seo kisi suposa sinde, na wana si suposa butuku kuwena, kibu itibali mamoya, ulibezi kuitibaza ili wena nilinzwi. Uli hanilumeli kulivakuli, wafo lisuanga, unanibu itibali mamoya. Uli, hanilumeli mwako lwezo ya moya oke nile, witibali wa moya. Uli, hanilumeli kulimulimu, usepise kwa zalikaze, mwama zazi ya maselezo, ni utelelize kwa tuto ya litumelo kamba tuto, mwasi wa kasabibere, unani witibali wa moya, hauzibi kwa wela. Wipulela kwa mukreste, nikula tulalinzwi, kukukutisa kwa witibali wa moya hape, mwabona, hauzibi kwa uyemi, unani witibali wa moya. Hauko ni witibaza iluena, kama ngolo.
You have to be with the disciples. You have to
unanikuwa ni walutiwa. Unanikuwa ni mangolo kaufela. Amo ni keleke hailumirwe. Kono chole na kwe ilumiwa keleke muye mwalifasi kamukana mkuta za evangeli. Lisupoze likaya liweba lumela. Yeo kona yene litumo yewe na. Chole banani yeo kona yene litumo.
But they have gotten a bad case of this spiritual amnesia just like
kono seba vile ni wino wuma soluli wabuitibali wamoya. Kusone filasi na Eva mwana akenezi. Kuyena kuta kwa mula umasimu. Zazeli mwi. Twele usona sina Israel. Ukulabo na butuku wa usona bo. Kizi yezu ule kwa michelo ya mamu kopano wa zavula peli. Kona heka kufabu itibali wamoya. Wamu helefela mchelo. Wali tuto zalita pelo. Miuka kulazi yezi ya yona. Mitwale daba ya pili mwaziba. Ukawani witibali wamu masu masu. Aunakulu mela. Seivu lea bibele kaufela. Kona butate wakere kika chenu. Kibwa na butata alusa vinyancha fazoka chenu. Kwa na butata wawuli nisicha baka chenu. Bavile vahoholozu fama shala ayeka uka. Nili kazengu ikawo fela. Mane abasa zibabunde ni umaswe. Kiniti. Abasa upulamule na abona. Abasa upulali nzula hae. Abasa upulase piso. Wani neli wana butata luli. Ni Israele na kwa yata Jesu kutoi ponaza. Nibasika upulakuli. Mwalanjo uka ituala. Nebasika upulakuli, mwushenaize, mule na mulimu wa mina, ukamizu sasamu profite aso nasi nana. Neba nani witibali wa moya. Kono na folu likeleke, foi fitile kachenu. Naize kukaye zala kuli muama zazi ama ungulo, kuli likaze likanga sibaka. Zeru wona zesu yekwe zala. Mikeleke inafela inge ye shule sina 12 kiloko. Kinto manyeo, witibali wa moya. Luipiza luna vangi kuli mapentekota. Milu pale lwa kuitibaza. Milu pale lwa kuitibaza iliruna mwali nzwi. Hali kutazwa, mwamata, akuzwa kwa kreste, miye na ute ingwala una, inza alipete cholo, nikuweza una cholo handende, sana ulezi kulilikaza. Mimutoko melemula waluna wako pano, kona olu kenyize, mwawi itibali wa moya. lwa nyanda aluzibi kwa luwela yomwe ungama pampili ya hae kuzwa kwa kelekeye kuya kwa kelekeye mwe ni kelekeye ni mula uwani mabona selu kito kwa hapeki Amosi yomwe kuti amwasi baka inza lwezi sakuli sabule ya mule na kisona kikuli neluka mwamu hela sina mwane bae zelizi nivasika mwamu hela nivasika mwamu hela kachenu nasika Kenya toya hae mwasi baka mane nasika kutaza twale yeo luli kwa naniti kakuli keleke isole kukutaza kakui tibali mwamoya twale kinyi mulimu usia pisize mwama zazi afti lenyana po mwana mutu haka patululwa kuyaka Luka kawahanywa 17 kasi supo sene singa sivaka mwasodoma likae zala hapi misi chabasili kuhoni hali ya zala mimane baba mwibabona havali rumeli banana kulikiza kui kupulela fela banana kulikimua ya wadi ya vulosi kinyi seo vakatazwa kiwi tibali mwamoya yao kiniti hawa utisisimulena Jesu Kriste kiaswana mavani kachenu nikuya kwile sana alisona na kuyani kisa alisona ni twale konozeza alile alusaka kwa nafela kuitibaza ili unanilinzwi kinyi yona haizibi haiba kindu ya marovalo kamba kikeleke hailati kubizwa ndu ya marovalo miha yuko ni kubizwa keleke kanguli kubizwa keleke ika itibaza ni Kriste seo siifa kuitibali wa moya miha ilati kubizwa kuli sivakasa marovalo Kona kuli haki keleke ya Pentecosta, keleke ya Methodist, keleke ya Baptist, kima lovalo aba Pentecosta, malovalo aba Methodist, malovalo aba Baptist, kaguli, highlighti kuzibahala, nilinzwi. Michwale linzwi, alibona alile, nitenge aba lilumeli, kibu tuku, witibali wamoya, aba kwa niku itibaza, hawa zibi kwa wela. Yoko naniti. Kintu Yesu anafera nikuzwa kanisa sika sina hani bulelanga kamitakuli ni upulanga kuli sika sisi zizili ka hulu wabutimbi kuzeni kye nabo nafate ngi kimule mabona yamazwa ke mayona maheneli mbongolo yasitole ndatai nalitonki mimane hazili kuli wela kai mitaba pili maziba mwa kona kuizwa kanisa nikutonki mitwale kamba kubani mule kono haili mule aiko nikuipepa iliyo na hape mabona haikoni akuna semukana kuiluta Iti ile toho, amuna kubulela sika, mwako na kui, hoha kwa vizele, vya vitelele vyani, ni ikali vile la kuisalizazi, leli saazibwi, la pupilo bwayona. Kuli ikulila hemule zele, kufe lile, ili vile la ngafea sika kuli, ikunina tekasona, haiba ikona. Miseo, sini vile ya mwamu nano, wabangata, baba vizuwa Kriste, baba mazwake, bazwa kanisile keleke kufikira, bakuli lebu tuku kwa buitibali kwa moya, hakuna siwa kwa nakupepa hape, babu lela za mbonya mazwake, akunina seili sona, kinto emu maswa hulu, kuzemu kwa naku ya mohanu. Sika samazu wake kaufela. Kona zemu ngela angalipalisa za kufafaleza miliani ze. Misi chalo samazu wake nikusifafaleza nikusibabale la nge mbututu. Kini kakuli abako nikututulanga kwa teniliko kwa nina kwa kaufela. Kono haili ya niti ye imelezi hande amuluke likusela la fateng miliani. Hina ni mate mwala yona. Kuli niko kwa nilisikeza lula kuyona. Kona ze luke la kupatengi kuli niko kwa niza kusalumela. Hile kwa ule ni mtu ya tezimoya. Munge mule ya kale mimi wa mbola niyo na muli. Wena mshimani nivata kuliweze se sani. Ika inafira fani. Ho. Vizebebe bituna. Vyani inge vibapu kafali muni fafasi. Niboni ba Kriste baba ngata baba chwalo. Muba ipizeza. Muli Jesu Kriste wa swana mavani nikuya kuile. Lisipoze likaya ni baba lumela. Ho. Nilumela kuli mazazi alimakazi wafelile. Ho. Mwabona hazimi za lumela. Hakuna zai ziba, haizibi kwa zwelela, haizibi kwa iya, ina ni kuitibali kwa mbongolo, haizibi kuli izwile kai, miya iko ni kuzora pili hape, kono ni lata yepe pili hande, yona kie Musa, mwako na kuivulelisa, ya zibandata yona, nima yona kuli neliufi, nikuli kukuwa yona wamuna nelimangi, nikukuwa yona wamusali, ina ni mabampili amba kabuino wayona, saka tako izwelela, mini lata mukraste tenye neluli, ya kuna kuzama musipilika ufela kukutela kwa linzula mulimu, Kwa liza zila pentekota, ni kuitibaza ilie na kwa ni nivalu meli. Kwa matamu yao kenile abataya lafalimu. Yo kie na mukreste tenyene. Uziba kwa swelela. Haziba hali nivalu Methodist, Baptist kamba. Hakuna ni yengu hapi. Uziba hala fela, kalinzwi, lamulimu. Uziba handende, fayemi. Mali asilena andate, abuba kuyena. Mali a Jesu Kriste, waziba saeza. Ulumela linzwi kwa ufela. Mulimu uveleka kaena, ni kupaka cholo kalisipo. Zana sepize kulikawa la telela. Yena hana witibali wamoya. Kie na pepilo ya hande kamali. Asi na mazwake. Na alate tualo. Kono hali keleke kachenu. Kina ni wino uu maswe kabu tuku wa witibali wamoya. Haizibi kwa iwela. Seili vezi zate nkaufela. Ili vezi likazee kaufela. Zeyeza kwa keleke. tiinji sesi lufumisize chwana mwa lwinezi ifi tile mwasi vaka sala otisi hapi kukutila mwasi vaka sisi fumile sani sina Israeli mwana avezi ane ilie shevile ni kusepa mulimu kalika kau fela zene ikona kubanizona kau fela zene inani ne isepile mulimu mimulimu naliniona mineli ya moya ni kuzora pili kono haito fuma ze kona zene zalile milerengi ya wona ya ya hiwa nivahame babo na vato kwa wiswalo vana babo na balirumeleza vakutazi babo na vato ula mayemo kuwela fufasi Niba nyaza ba profita niwa nikona mufuta obafitire kuona kona sinesti sitwalo bali bala kone kuzwela limboti zani mimi na ba methodist mimi na ba baptist mimi na ba presbyterian mimi na ba methodist mao bula John Wesley mimi na ba baptist mi John Smith ali la kabaka la wino wasitaba kufitira musala haya amwisa kwa tafuli metwa haya alulua mana kwa hela bakensa kulila nikulapela usiuka ofela kibutatamangi John Wesley na iza ilingwe yali kazetu nazani nilumela kuli neli ali mungwe wabashemi bakali ba methodist yana iza maswabisa abana baba sizana bakeleke ba methodist na akali sakuba hulu babuli fasi ne batina masale kwamino na yabona king sana ule atwale ni maputula hae king sisiza alile witibali wa moya kini tikutwalo ulivezi kozwelezi unanizeo ka ufela kakuli swalero ya mulimu bundi bwa hae kwana babuli yezile kuwena
you think this is a strange thing It's exactly
Kikuli muna anakuli, ye, kinto ye tata. Kaniti zama yohande ni moya wa Jesu Kriste. Kibu profita. Mwasi nilo kawahanyo athri, izi. Kakuli wana ule akuli, nifumile. Hakuna sani tokwa. Kanti ya uzibikuli umubotana. Usivofu, unyandile, umwelwa, umapunu. Mi hauzibi. Mwabona, hauzibi. King seo, witibali wa moya. Haba zibi chwalo. Likeleke nani ni mashele ngitwale hakuna keleke mane mwana ha kopano ya puteho kono kisesi fita fama milioni kwa lulwa ni ma milioni ama dollars kuya ama dollar alikana ma milioni ni ma milioni mami yao nini kazemwe ni kukutaza za kutia kwa mwole na akuli kusutelezi wufumu miyali hakuna senito kwa wakutazi wande baba itutile wane wana nifateni bazi wa hulu za bula peli kufita zene bazi wa sapili miwana ni miyao ya mituna luli liwaka zende luli ze ketilo mwana ha Bana nitukero kwa sika kaufela seba batakweza mitwale kingi seba ezize bato kena mwawi tibali nikuibala kuli nelimulimu yanabaze ezezona inge fela israele mimi vele iprofitile jesu kreste na alumireli ngelo ila hai kujohani miali lusika lwa keleke ya mafelezo ye ikaba nibu tibali kwa moya nebaziele hile mwukule banana kulikiba batuna banana kuli bana nisisini konuna kulezi kuli nebaliba elua kuzieleha kunyanda Livofu mapunu kone basazi mia kunanzila yakulibulela kayona twale haya mtu na akaba fande mamko kwa inza aswa bile kamba musali yaizi mapunu mamko kwa sivofu yo ikona kubonala umaswe kuli abe twalo konoka ntaye bakiana na handi nikuziba kuli twalo kuli kimuntu fela miulukela kutinali apalo kiande zwela fande kanti kimuntu mutu fela uswane kuba mwalusika lwa watu mifande fani uziela ile unyandile kisivofu miumapunu
And you go to him and say, brother,
ni hawe ya kuye na uli, muzwale, umapunu. Telefa, kina dokuta wakuli nikuli. Wena, toko melafila za hao. Na kukulelela, ni wasie mbasa kuli nikuli. Au na musebezu wa zeo, wena mpikulu yake nile tuwe. Kunivulela zeo, mbulelele kuli, kumaswe kuli muna aeza ze. Misi chaba kuli sieze lika, zewa soeli kweza zeo. Miwaka kuzivisa kuli, mkutazi wabona, unaningana luli. Mwabona, kinto mangyeo. Kikuli ulibezi tayo za mule na jesu. Mimumuru meleze atoeza lisupo nize komokisa zanaeza hanaize ukaeza hawa lati kuli lumela kibu itiba ngomoya mwabona balibezi miwa mapunu miwa ziri chwalo hawa lemu imane banana kulibake nsafira kuli ni wasiemba sakeleke kona fila zeli kutokwa omuzwali zeo hakuna zeli kiausa kumulimu sinamu yai kwa sika kaufira wamu ya ufika ufira wa marovalo kuba wasiemba sakeleke zeo astelu sisika kumulimu Mulukela kubaba na baba shimani ni basitani wabulimu. Mulukela kupepwa sincha kabulimu. Mimulimu kilinzwi. Mihani ba wasiemba sabondate. Ni vile kau fela zeli kubondate. Hau wasiemba samulimu. Uvamulimu mwamu talelela. Linzula hae kau fela. Walilumela kamukana alona. Witibali wamoya. Kuchwa ni hae wano saa zivikuli libizo la hao. Kilo na moli inezi chwalo. Ni hae wakiwena. Nilokazu welela kolba sorundi. Koni sepakuli mane. Kona kwa uzwelezi. Haba uzo kolba silu wa sikaba sisindi. Mikuchwa ni haiba ulibala libizo la uba suwahenu. Miuzo la fande kwanu upila fela. kakuswabisa vali hanili libizo la hao kiwana Jones kamba seo siliso na kaufela kiande anizibikuli kina mangi mwabona kulukile mwabona yao kintu emaso ye kubatwalo kibu ino umaso ye kubakubona kiande onafoko na kosa ifiteke leke iswanebu yemela Jesu Christ kono ilivezi zeo kakuli ifiteke fakuli ikenze zengu kuyona lituto za litumero nilikopano kona zewa muhezi mwasibu akasalinzwi mibaba punu kiri wafu wanyandile miya wazibi miya kuna mkwa wakwa ulea kaona hakulata niko nikuba mwabimi ya mhape kono ye kinako ya pili yewa kali utwa mwabona mwabona kiniti na fela hakuna msebezu usili onisweli konji kuchalapeu mulimu kie na yae Kenya mamugu mweiswa na yakuya walivezi eni walivezi nizwa sepiso Nevali libezi Israel nali mabutata bwani nako ya Jesu. Nese ilibezi batalima babula kuli. Nevalumela kuli kutamesia. Kono chole mesia ayotaha nikuitibaza iliye na kalinzwi. Nese bavile nilizo za ngata luli kufikira. Bazalinzwa wa mulimu kutoka mata. Mi Jesu asepisa nako iskafera kale. Mwana kuinezu mwa Sodoma. Kona mukukavela. Milikazi bala, misi chava, si Kenya hulu mwasizo. Kufitila baiza sepiso wa mulimu kutoko mata. Kasizo sabona, witibali wa moya, witibali wa moya. Kona sebu liso na luli. Mwabona, bali vezili tabaze. Oh, niwasiemba se, niyezize se, nivinezi wa moya, niyezize se. Kiande, mawi, mawi. Zeo halina sakweza, sakweza nizona. Niyewa nyani, uko nikubacho ni mukreste ni kula tulalinzi. Uko nikweza chwalo. Mulimu kilinzwi, haiba linzwi likuwe na, wena nilinzwi, munto ilingwi. Kau fila seo linzwi liliso na, uchwalo ni wena. Amen. Haiba nipina mwa lusikalo, seo siemba sa linzwi leli, sepisize lusikalo, nilukela kubaona seo. Haiba nikamamu kreste, nilukela kuzibara, nikau fila, zei kuteza bivele, nizei yemela. Hallelujah! Mukani mizamu pikulu yake nile ni akulicholo. Mini kutuwa kuba wavula peli fila, wanafachwale. Enisha. Ni swani la kuzibala nilika kau fela zaibu lewa vivele. Mi ifali pulelo zayona. Mi haiwa anisika nati wa kimuwa ya wabu itibali wakachanuo. Nika haba cholo. Mi ukona kule muhiwa kaona. Haba ni ulatula. Kipetoni na nikuitibali wa moya. Kuna nsisi za alili. Ni ya muwezi tuto. Ya zatu melo kamba tuto. Kamba keleke yu. Kamba sikata sabatu. Aniko ni kweza cholo. Kifoli zualita kuto itibala za iliona. Kona Jesu. Hana asikale muhiwa. Oh, bali kihande muna yo uke nile. Ni mpulisa waluna yake nile waluna wakuli. Mi Jesu naize, muzwa kunda tamina. Diabolos, mane misebezi ya hae, kie mkaeza. Kana mwazi wakuli, kaine na filesi tabelosisi nye, niye na, nase pala, aya aletari, akubama, nikufasi tabelo, nikula pela kumulimu. Mihaiba mulimu, kuona fela zaba ata mulimu. Kulimuwe wa siemba sa keleke, nikubania alitari, nikulifa zabuli shumi, nikia kwa keleke, nikupila upila uunde. Hawa zeo kuona fela zato kwa, na akaba wasaluti kwa tulaka ine. Kakuli na zentu eswana, ensha, yeo kinitiluli. Konobula pevu tau sasi apalo. Miya ukoni kwa peswa kamise bezi ya hawa emindi. Kuna ni fela nto ilimu yeo mulimu wakona kwa muhela. Ni yeo kikamali ya Jesu Kristi. Yeo kona fela nto inosi yea pesa. Kwande aseo, haiba muli, buluka tutu ya tumelo, witibali wa moya. Kona zineza halile. Tule mule muhe, vali bezi linzula bwone. Vali bezi vivele. Vali bezi sepiso. Vali kakupila mwambe ngenge ya wa Methodist mwone ivezi. Mwone ivezi ya wa Baptist. Seo mutu sirifela nalisona. Kie sepiso ya kachenu. Mimu limu ulivulela kalinzula hae. Miku ye melati ya vate ngehape nikupo nisakuli. Kona moku inezi chwalo. Mini chwale hava lilu meri. Wii tibali wamoya. Yeo luli kona niti. Luli kiwi tibali kakufelelela. Kini niti luli hava lilu meri nyeba nyani. Musole wamu Frenchi. Mini vulelezu li kandinyana. Musika kwa lakali. Anisikazi wakuli mane na kusei file chwalo. Mini sana ni make pea lishimi angozi faa. Asasi yezi. Luka alitali mana kwenu. Mulemwe, musole wa mufrenchi. Babe ya masole wa wangate kwa pijamti. Nini wakatazwa. Kibu itibali. Butanga kanyunga no. Yezu le mandwa. Mine wana ni mukoloko. Miba, baba viza batu. Mine batu vezu kipakati wa wabona. Kubiza, nikubona hae bane wakazi baba shuma nibane. Kusinase poka bona. Mwende alimu mwika mbaba waveli. Kuzwa kubona. Nibale muhile. Mechuale baanga wabangu wabona. Nibakayo wabea. Mwamu yao. Wababa liangani wakensa kukula na kwetelele. Mwene wakapila upilo wabona kaufela. Nibaya inge wakamba mane kulali lundu. Inge wataka stima. Niba yema fastishini. Walu meleza bashima ni kuzula fande kuli. Baotolo lekwate ni mautu. Niba libele liba zula fali lundu. Kuiwa tokomela. Wakinsabu tuku wa witi balikini. Niba nani kuwa tokomela. Kacholo wa tokomela mutangana yomu mkwani. Azula fande. Nikuwa lakuti alimakwani kwa. Pamungo motuna wa mezi wani. Atali malilundula ni kaufela aitinya mwameto. Ni avala. Atali mahape. Ni abo na mungo mwamezi wani. Atali mamane kukaufela fastishini sani. Ni akalakuza maya. Kufitia kuli muliveleli amu hanise. Amu laterela. Aya afali mwalilundu. Ashe tumuka mwakanzila nyana. Afe tuwela kwasilio ni kuya hape kupama kalundu. Kakangu. Ni kutia faka andu nyana kamabala. Atali ma jengi mwani mwama libela. Kwa azwa muna muhulu ni mwala mwalizo. Azwa ni kutomu kumbatia la mazo. Ali mwanaka. Nini ziba kuli ukayo kuta. Nimani bulezi kuli ushwile. Korone ziba kuli noka kuta. Nimushimani yani ato ikupula. Nibu itibali wa musia. Aziba chwale yona liena. Aziba kuli vani neli wende tahe.
Oh, soldier of the cross.
Oh, musole wa sifa pano. Wena asazi elizwa ulu kili tuto ze tuna. Kizenga ata ulu ze zieza zali tuto zaliko pano. Nini kazali fasi? Kingi kanti hau sike watu luka hanyani famizuzu yeli kani. Nikuyote alimatalima mwabivele. Wako na kuzama ya kwa ni kwa. Meuka sana waipu mana uswaneli nzwi sina murumeli. Neli mlamaza zia. Akulata au muzivi. Wako na kuitetu lula sina mwana walitaswa mwana ezelize. Niwa itebua iliwena, wako na kufumanazi bazo ya hao, mwamanzu wa mulimu. Yomu mina wabuleziza zele nimi, akika la hulu ali. Kono mzole Branham, talima lunasi chaba sape ndikota, huundeli kelekeza lunani. Kini, lunaluna, nibabuleli, baba lutilwe. Amuteleze, muna hanya la musali, hasepi mwabunde wa musali, vatili, usepie mwabu ishui wabu itamu wa hae, manzu ya hae. Hasepi mwabunde wa hae, muna usepile kuishua kwa musali. Mitualo kuona moku inezi hau nyalo kumulimu. Hau naku sepakeleke ye mwietu na yoko naku yaha. Kono kimuwa sepiso ya ize Jesu Christ kuli. Ni aswana mawani kachenu nikuya kuile. Kana maulumela chualo, aluina misengili tuwaza lunafana kunyana.
I wonder tonight in the building here where the people are sitting.
Anizibi busi ubo mamu ya omo koku inzisi chaba moku nani vana nivasali baba kuya kuile. Tiba tu baba livile kwa kuya kuile. Nimu nziba kuli za zelelimu ukayokopana nimu limu. Mia nizibi ayo baba kaba nivupi ilo nyana babu itibali. Nihu kona kweza uziba halezi mwasika sisi maswe. Nihu kona kutabela kuyamba ila nyana cholo busi ubo. Nihu wone hai baha uko nikuzibahala ni Christ Jesu.
Would you raise up your hand and say, pray for me, Brother Branham?
Akunanu lezo uli, nila pelele kwa tengi, mzwale Branham, ni bata kuzibala, kubamu kreste wa niti, murumeli wa niti, mulimu akufu yole, mulimu akufu yole, mulimu akufu yole. Oh, ee, kwa mula waka ufira, mule na akufu yole. Yomu mifali mufo uli, mzwale, nilumela kuli yeolu liki niti, nilumela sinawa kreste. Aluba kreste, inge mwone babila angalili moza, kwa mula ho? Kuchwa ni kuminasi chaba, sama pentekota, fani vo mamina ni wende tamina. Ane bazwela mwami kwakwa nikuliza tumbuli niho maho mone bazizanga nibakataranga nikuikataza nimi na bana baba nyanya inakozee mwino za manga usika paralitino ili kazee mwe kaufela kuno wenda teniboma nibase pala kwa musebezi wakukumali ya kukristo amutali mimi nasi cha basa mapentekota zene mweze mia ema shimi akitalizo kwa mulao mwazo mwako pano kona sisi ezamina abampentekota muikabile kubaba salumeli Misi na kuluwe masileze, ninja kwa mataza ayona. Mukutezi kwa mula holuli, nikweza ze swana. Mwaza mafosi aswana, mwene muzwile. Kibu tatamangi, huitivali kwa mwoya. Utaselize muhala sichaba. Muna nilituto zamina, ni mapampiri alikopa no zamina chwale. Mimane, semu ile fila moho, yowa ngekau fila. Mulumeleleze baha mebamina kukutamili ya wona. Kuipentaka, minamuba lumeleza kweza onalika ze kau fila. Musuliku lumeleza mikuwa ye kau fila mwalikeleke. Kini toba ngeo, hibu itibali kwa mwamoya. Miti haba pili maziba, mulimu haka la kupotelasi chaba kipeto kweza la sikamangi. Amuko ni kuwamwe la mwabona, mukulida hulu kabu itibali. Mwabona, kona anto ino sifela ye mkile mautwa. Kikuli, amuboni kuli muswane ya kutuluka fatuto ya litumelo yeo. Pame zuzunyana, nikunga bibele, nikubona seo mkreste ya swanezi kuzibara kaso na. Lisupoze, lia ni baba lumela. Likezo pitro sinaize, mubake mangin mangi wamina mimukolobezwe kalibizo la Jesu Kriste kwa aswa lelo ya lidi. Mimuka muhera mpoyamo ya okenile. Kakuli sepiso kiamina, nivana wamina, nivana likuwa ule kaufela. Mane, nive mule na mulimu aluna ukabiza. Hawa mivulela kuli hakichualo kipeto mkutiazi wa hao ukulilao hulu butuku wabuitibali wa mwamoe. Hakwa nikuipumana kakuzibala nikeleke yani. Isi ngiko pano, kikeleke mubili wakunutu wa Kriste. Chwale moya oke nile ute ni moo kutoweza hande nde sana asepisize. Tole hamunze mulimo nilitoza amina zei nami chwalo muzole pilifira kulapela. Mulumeleze moyo yake nile ubulele ona kasibili. Mimugone haiba mtu kaufira uzibaona chwalo ise piso sei yemera maliza zile. Tole mina baba tokwile busi uchwana mina bungata wa mina muna nzima zwa mina. Musikaya za kale chwalo anizibi alunze lulimo chwana nikulapela hande bakuli. Anizibi haiba mkona kuba kwa ule nikusalumela ko. Kupano yani tuto yatu melo yani ye kubulela litabazeo kuli hali chwalo. Ye ka kubulela kuli yo kitia bolosi. Aba za chwalo abana kuswalilwa. Mwali fasile kambali fasile litaha. Kuchwa ni haiba yeki niti. Munane fiela kuchwa ni haiba kiona kipeto mukai. Mwabona amuluke likubulela. Mulumele fiela mwali puluzamina. Ni kuna ni batu mo baba lumela chwalo. Ni kinezo na mo kama siwa amabeli. Afikile inge ni kataze ya kata wae mwifiela. Mawi. Kui kwicha ni kuswala kulu malu limi waka. Kuli nisike na ibulela. Miupula mulikani kimwala hao ni mulimu kuchwa ni haiba lifosa alile miwena unahana chwalo wazwa zeneza alile hauna kuswalilwa kazeo witibali wa mwamoya ukayo kenele la fiera mwalifula hao la kuyakwile kusalumela ya salumeli saa tuzikali kale amula pelele matu kwa mina muli mule na Jesu usepisize na kwa kwa na kwa baba inyi baba ngumo baba sika bakale mufatengi Jesu na sepise kuli mone kuinezi nikaangali ngolo mamazazi alota fana abona alezi mulimu mwanama nisichaba Abrahama sikuwa tasisi ketilwe sikuwa tasisi vizizwe milivizo la Abrahame la chinchi wakuba Abrahama mi abona linzwe lelie zwe nama mi lale muami lelo yeneli mwapilo ya Sara mitwale pewe ya sile na ya Abrahama haitaha kona sana ezize mibamu viza kuli jabulose mi alichwale mwe yao kenile hautaha ukaeza tabaiswana alichwale yao kiswa lelo amu niviza chwalo Kono amu bulela kakunye fulamu ya oke nile hakuna kubaswa lilo. Chole yenahe muamata hae ata hae mwasi chabase kau filafo muinezi minikati mua yae ya moya uonisa kuli kie na linzo. Ilikuli haiva kuna ni yaku lagu tuku wabuiti bali mo. Yo asike haba ni winyazo mwukana kusikafi waka lepizo ya kutea kwa pili. Mimule na mulimu atuse.
Now, with your heads bowed, reverently praying, there's a lady.
Chole kali tuwa zami na zei nami, kali kute, mulapele. Mwabona, kuna nikali vya inezi fapila akafa. Hui kwa ezima zo kwa sifateo, ukatazo wakilisi sapo la mongola. Mihape unani kui kalilwa hulu, unani vute hati hapo mwamba, miwinzi fapila akafa chwale.
And she might know she's not from this country.
Miyaku late wako na kuziba, hazwe leli mwana haye, uzwa kwa mule nengi obizwa mekon. Ehe, kikuli ulumela kuli mulimu, ukona kuni vule alivizwa la hao, kiwe na ma ayaz.
That's right, raise up your hand. I'm a stranger to you. That's true, isn't it? Now you're trouble.
Haiba yoki niti, nanulalizwa la hao. Nani mwenye kuwena? Yoki niti, njiswani? Chwale butate wa hao, ufe lile. Jesu Kriste usweli kwa mungu ndewa hai. Ukufolisize, chwale ulumele chwalo.
There's a man sitting in the back of the building. He's seeking the baptism of the Holy Ghost.
Kuna ni muna inezi kwa mulao wa muyao. Ubatako lubezo ya muyao kenile. Ubatako lubezo ya muya. Uye mifapilaka.
He's not from here either. He's from Carolina. Charlotte.
Hazwe lili kwa numane. Uzwele la kwa California, Charlotte. Lipwe, kwa nalivizo la hai. Lumela kapilu ya hao kaufela. Nimulimu uka kutaza kamo ya oke nile. Muzwale waka. Haiba fila uka lumela.
Here over to my right. Here is a man and his wife. Sitting right straight in front of me. Here. It's an old couple.
Faa kwa nne kulaa kalavulio. Faa kuna ni nimuna ni musala hai. Baba inezi hande faa pata kuna faa. Kiva supali baba nyalani. Kwa nne kulaa kalavulio. Kalibe ukatezwa kibutuku walubete. Muna hayo na nibutata wapilu. Habazu kwanu, bazule la kwa Tennessee. Womutu ni msalabo Thomas. Haiba muka lumela, kalipilu zami na kaufela. Amu na ule mazo, nikuwa mwena folisi wa mina. Jesu Kriste umifolisizi. Kona sana sepisize kweza wanaseo. Kono hali kuba, nivonesi chaba se, maupilu waka. Witibali kwa moya. Jesu naize misewezi yenyeza mkaeza ni mina. Fana kwenyana alifasi alinaku nivona. Kono mina muka nivona. Kakuli ni ya, tulukandi na tuamutu. Nikaba ni mina, mane mwala kumina. Kuhisa kwa maferezo walifasi. Jesu Kriste waswana. Mawani, kachenu, mikuya kuhila. Kule kwa wana nivasalimo, wana nifela ntuwe mwefo salie ni mina. Kulia mungu nifela, wena ubata kumela. Kono hauko nifela kukena kuzona. Ni utabela kulapiriwa, ubata kumuamu hila, haulimu wako batini kwa hae. taha utoema nina kwanu nikula pelele nikukubya mazo falimu aba uta kwanu twale wena asiri kunyanda cholo ni butuku bwa witi bali bwa moya mihaula tikula pelewa kuli lukuhe kuseo aba wena u umulumei kono ubata kula pelewa ta kwanu utoema fa mulimo akufu yole mtangana tuwe usana nyomwe yataha mulimo akufu yole kalibe taha mulimo akufu yole alinyana tuwe nyomwe hapa yataha taha utoema fa onafa twale
spiritual
Witibali bomwa moya ani latikunati wakabona mulimu wa hanisa halu alubonenyi ni shweli fula ni fulasi kakaufira kononiske na shweli fu la ya salumeli amutahe mumwa mwele chwale njia mulati chwalo mutahe muzwe ni kutuluka fasi kuzwafali mfu balikani kimi atofela eli kani kutafa fasi fa ni kona kutalusa shitano mwala alifu ni kupiro kuwena mutalime na aniko nikweza kuli kresti aizesika kresti halu kelikweza sika konji ntweli mwifira unani kubulu kali nzula hae Usoni yako za chwalo ilikuli abe Kristo. Abe mulimu usoni yako bulukali nzwa hai. Twele mupule hai ba usaka kanyaka kutuswe ya hao. Kinya usike kuti achwale. Hai ba uasiye mba fela sako pano. Hai ba umu ikulu wapentekota. Mulimu hanaba ikulu. Unaniba na baba shimani niwa sizana. Kono isingi ba ikulu baba shimani niwa sizana. Mwabona? Mulimu haana za chwalo. Unanifia baba shimani niwa sizana. Miuzi wakuli hau chwalo. Mwendi ubulezi kama lini. Hakulatea ukile wabina patenye. Hakulatea ukile waeza se. Zeo kizende. Anina zeni nyaza kazona. Kono niteni usaye za witibali wa moya zeo. Tuluka utahe. Miutahe kwanu ni kuye mafa. Utola pela patenye. Ubulezi kama nyi. Membala wakeleke. Ya alifela membala wakeleke. Kinga osa tuluki utahe. Miufelise zeo na fachwale. Aniratiku siya bimi hamu ye. Kono inge nizi wakuli za zile limu. Katulu wa ikata. Mini lukela kuyo ye mafapila mini. Mupule kuli mikayo mikata na hapi. Haiba nisa mivuoni mwane kule. Kamba nikayo mikata na kwa katulu. Mini lukela kuyo ikarabela. Kaseni ubulezi busi ubo. Chwale amuteleze. Mubaki balikani. Muzo kuzona. Zuwa mwalika zeo tahachwale. Seo silukela kuweza kuli. Musalika ufela ya kukuzini lili mwana hamo. Kamba mwasi bagase, ataye kwa nutwale. Kiyolo liko na niti. Foki, hausi namu hao oso nela wakule akuli ni bataku tuwela milili yaka ihule. Mzole Branham, iso nela, ni nani kihandi, aninamu hao wakweza chwalo. Kini ulikana seo, sina nisa kweza nisona, kwanu akikale ya hulu mkutazi ya kuteke ya natile kuna, meali. Nibata kukubea mazo mzole Branham. Ali, mangi ni mangi, ukutali makuwa mpolofita. Sinili nalikuwa ni kule ni mpolofita. Kia likono sisi ya bakuwa na mwesiku hizeza. Wenana kukau fila uomanyanga basali bani. Kazaku tina ze kuswani. Muna wapente kota. Kia li. Kazaku tina anga ze kuswani. Mikukuta mili ya buona nilikazengu. Ali, woo akona msebezi wa hao. Nali, kimusebezi wa mangihe. Miki ya lisicha basani. Kinga usa alutiva sali bani mwakubela. Nini mpoze tunaza moya. Nikutu sasicha ba. Kufika likaku. Ali, bakukuteka. Soba bulele la baka kutwela. Ali, kinga usa babulele langi mwakua muhele. Ali, mpoze tuna nikutu sasicha ba. Kufika kwa umanyele za luli kukusile. Nali, kana nikabaluta chwangi algebra. Konubasa azibi ABC ya wana. Mwabona.
You got to start from the bottom. Repent.
Usonea kukarele fafasi. Mubake, kamba mwashwa. Chwale mwakona kuicheka. Mubake, kama mwashwa, Jesu Kristo witibali zaidia na mo, busiu mamulao wa busiu. Mivoko na busiu, wone lutalima wapulso ye. Kimi hatu ya likani fela kutia kwamu. Mini na nina kuengata ya kulivelela.
Remember, Birmingham, your blood not upon me.
Muhupule, Birmingham, Maria hao hayo kuna, nilukuluile kwa mulatu. Mihae waka niti unanimo ya oke nile unanikolo ya kutatwale. Mihae wa ukatazwa kimu futa umungu wa kereke o kutiselize butuku wa witibali wa moya. Kinga osatai. Jesu kie na kalafu. Kinga osike wa taha. Tule batu wabawu mbazu ile fasi baka safari mu. Nini bila kubona kwenye bainzi. Kulibazu la fande kamba batea kwa katala. Wabainzi pafasi fa amutai kwa nune kule. Wanatwalo. Minabasa ifa amutai mte kwanu kwa letali. Muli nifelize kaze. Ehe nibasuli kutaa kwanu. Likalibaze pelizeo kie kizendi. Amutai kwa nutwale. Kimi hatu ye likanifila kuzwafu. Mimi hatu yeo ikona kutawulisa shutanu. Tule amutalime. Nimata kumivuza ntue mwi. Kuchwa ni haiba uta usivo. Oho muli. Ako ni kutaha. Anizibi, haiba wate haka mba hata hii. Seko na sisu posa mafelelozo. Mupule, saa bulela mule na kisona. Kana mkile mwani utwa kubulela cholo, haiba haki niti. Musweli kubona sisu posa mina sa mafelelozo. Aoko na mangolo. Mubwoni sisu posa mina sa mafelelozo pentekota. Musike mwali angana chwale, nisana ase pisize Israel kasamula wakungelwa. Wawa haki mina. Mufelile, kana kweo. Mwabona? Chwale le kwa naliza zila hao. Chwale kwa nasi suposa hao. Chwale kwa nana kwe hao. Uzike wa Yohana. Uzike waza choro. Mbwesha utaefela. Mwenilumela kwa mutanga mulimu. Muhupule.
Birmingham, I've never met nicer people. You're the nicest people.
Birmingham, anisika katana kalesi chava sisi ndechwana. Mina musichava sisi ndeluli seni kona kutabela kubanisona mwa upilo waka. Kono muto kwa nchafazo. Mwa ashwa, muyambula witibali kwa moya. Musweli mwa ashwa, musika mwa zatolo. Munchafaze se musweli, musipa misa nyana kapili. Jesu wa sikata akale. Kulukile, abanzi basweli, muswele pili kutaha. Mubalu meleze fila kutaha kufitila luba nipo na kau fila. Kule mule na usweli wa viza. Pali mufa. Amuta ya chwale. Muzo kwa witibali bo. Mwala fika mtu neani ute niona chwale. Uto folisa. Lisu sekuena. Uwa nisise muli ute ni mo. Kibabaka ibabaka izibahaza niseo. Takuna mlaizuola hao muli. Naluli narumela. Kuli na ulezi kuli ukaeza ona chwalo. Mwabona. Chwale ute ni mo. Mwabona. Mwabona. Mwalumela. Michwali kwa waka wazi bakuli. Nimigulela niti. Uli mwashwa. Mimuto kwa nchafazo. Mwabona. Kiniti. Musi chawa sisi nde. Amuka nukufumana baba nde kufita fu. Akuna lipiruze ndeze veleka luli. Kufita azeli mwata sali hembe. Za mwambo elaze kwanu. Yeo kiniti. Si chawa sisi nde. Kono valikani. Mbwesha mzue kapili luli. Mwana koye msa zivi. Kona foli kona kweza halila. Alikonu kweza hala hakulata. Anizivi. Kono muhupule. Mwamu helate muso ya mina mafelelezo. Kachwalo musabe hamusana nina kwa kusaba amutaichwale aibile fila basuli kuta nikalibele lakakuli kwa kona kuba moyo ulimumwe ulikana ni mafasi alikana likiti zeli shumi aibile fila sija basikolwe nitabela kubona sibasika kena mwancha fazo ituna ye kato makireke kao fila litengumo aba mukazo kwa kushutana kwa mina ni kuzusa witati vo kao fila ni kwa mwela mwela oke nile mubulazi kuli mulumela cholo mubulazi kuli mulumela cholo mi habu taha kwa kuitibaza ilibona kona fumu kai kaba kubabangu kingi harusa kopanyi ferali piruzalu na nilinzu la mulimu ni kulumela niti zeo kizona muka na mzola pili kushwa kushwa mi muka na mzola pili kukena mwala odisia unacholo sana asepisize sikaba unacholo kikuli amuta ichwale chwale kona lizazi chwale kona na kwa Yesu anela mutali mesemu ya oke nile ukaiza chwale ni batawa kutazi kau fila kwanu baba isi zangana sija base amutaye mtola pila nina hamoho amutaye kwanu wakutazi kau fila baba isi zangana sija base amutaye mutaye fila kwanu mimukene mwala sija ba mukutazi kamba mubereki wa hao mubereki wa mundeluli musali yako na kutabela kuyema ni basali batwale ni karumela kapilo ya kakao fila kulimuwa oke nile utaye mwasi bakase onafaa chwale mkipo naza ilie na mwala sija base chwale alubo nengi ni laele sija base kwanu pili chwale balikani kakao fila se muteni kwanu wasiziba mina yako na kumivonisa zona sikanga ilingwe ka ilingwe mutaye kwanu kwa pili baka talaka miya kuna kubanto ni yekana yes kia zivisa chwale zeo libile tengi kuzwa inge nisali fila mshima ni omu nyani mpo yeo hainali puzo. Kono puzo kikuli, kana mwa kona kuyamu hela, na mwa ilume hela. Chole uteni mo, hiyan de haiva uteni mo, kona kuli, kuna nifila nito ilingi, yena ubulukali nzula hai. Mimulume lefila kuli, mwali yamu hela, niku yamu hela, niku nanuwa, niku ya kuli, mule na mulimu, nitilefa kuli nyamu hela. Mimuine fila wanafo, kufitela sieza hala. Tunabadi Robinson yana izena kwe mwikuli, mwasi mwiamboni ali, mule na, hausa nifimo ya oke nile, hau kakutia, ukafumana libunda la masa pola, likugundama wanafa, na ipile kufelele ya luli, miha unakuwa muhela, sika kumulimu, konji pili ube mwanga lelwa. Chole kikuli mule mwile limela zaka chenu, kana mule mwile ka chenu, zelo ezanga, luna luli, luna nimulimu ya mutuna, ya ina niluna kuli, mane, aluta kwa kati ala lugu ya kuli, ee ni mwendi, ninanule fela. Chole chwalo, kona mwile za alifasi lote.
Yes, I better go up and stand and say, well,
eni mbwesha ni nanuhe niyo yema niliki hande ki hande anizibi kina yo mwabona akisipa kaniseo kusona hakuna mulilo otuka hakuna chiseo yetuka hakuna zakuli kena kusona ni hakuna mubuleli seo sinibula fela kubona chaba samulimu mwabu inogo luswane na kubani mulilo kono mwabona kinto manyo kona ona cholo luli mwani bulelezi sinulo 3 kwa enya fela minaize kakuli uya enya fela nika kutaza mamulo mwaka kana kucholo kona zana bulezo na zeo ni haiba na bulezi cholo kona zeo kona zakaiza kacholo luskilo abasi chaba seo ute ni mo uto kuile halu ya muhelenyi kamba lwashwa unafaa mo yeo kiniti halu ya muhele kamba lwashwa.
My dear brother, sister, if I could come down and help you do something,
chwale muzwale waka kezeli aba nikona kutafa fasi kumieze zasika nini kasi yeza luli chwale kampo na mivulele la semutezi na kona kumivulele la zating kamo ya oke nile kamo ya oke nile kumivulele la semutezi kwanu so ezize sebu kaba muka muso kamba ntue cholo fila kono zeo halina butata uswanila kwa mwela se wena kasibili silukela kuba wena. Chwale, witu kisize na, akuna ulezo, nikula kuli, nitu kisize kushwala wanafa. Chwale, usike waze chwalo, konji haiba utarusa chwalo. Nitu kisize kushwala wanafa, kamba nive, nizeni vate kumulimu. Amen.
Are you really ready? Then let the audience stand everywhere.
Kana mwitu kisize luli, Kipeto, twale sichaba, asiyeme, kai ni kai, twale hamo, hamoho, alu chama anengi hamoho, alu lapelengi, miyaluwe zengi fela, minewa kutazi twale, mutaye kwa sichaba sekwanu, mangi ni mangi, miimu ye melamazo wa akreste twale.
You that wants the Holy Spirit, you that wants that
minamu wata moya oke nile, minamu wata kutiso yeo, isi ngitavo ya mai kutofela, uwata moya oke nile, bupilo, pewe ya bupilo, mwali kuwena. Miu wata kususa kuitiba libo. Wabuku pale lusa kuitiba. Kuli umangi. Hauzimi kwa oyemi. Hauzimi soli sona. Halu zwengi kwa likazeo. Onafaka pili. Kuna ni kupe pasincha kwa hao. Kwa niti. Kupe pasincha kwa luli. Kwa halu wengi mazo halu na fali mwasichaba. Se. Kifo. Mangi ni mangi. Lunanu lengi mazo halu na nikula pela mwabu mwi.
Heavenly Father. In the name of the Lord Jesus. Grant Lord.
Ndante ya kwa ni halimu, kali vizo la mwle na Jesu, numeleza mwle na kuli, kali vizo la Jesu Kristi. Kuli mwaya o kenile utaye usiubo, usiubo la pele kilobo. Ko mwaya o kenile no wiles na mwaya o mutuna wali ngungwa. Misi ya basezi, kolo vezo kama mwaya o kenile. Mulilo ni mata amulimu, lisike za basia. Hai wabate ni mwaka kusisa na chwana, hawa ine, vaine, kufitila mwaya o kenile utaha.
That's the idea, that's it, there it is. That's the Holy Ghost coming. I done. That's the Holy Ghost. Believe it now, accept it. Be filled with this.
Woko na mulelo, kona cholo, kona ona cholo. Woko na moyo kenile otaha. Nieze cholo, nazwa cholo. Kufelile. Amwilu mele chwale, muyamu hele, mutazo kalimbu yote za hai.